17:06, dobro veče vam želim. Ova emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Večeras do 18 sati govorimo o tome koliko pri kupovini hrane čitamo deklaracije. Da li je tačno sve što na njima piše o sastavu prehrambenih proizvoda? Koliko će nam nova pravila o informisanju potrošača o hrani i nove deklaracije pomoći da znamo šta kupujemo? Šta sve moramo da znamo o jednom proizvodu da bismo bili informisani potrošači? Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, Nenad Vujović, načelnik odeljenja Poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla i Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
U zemljama Evropske unije ove nedelje počinje primjena nove regulative o informisanju potrošača o hrani. Naime, svi proizvođači prehrambenih proizvoda i suplemenata u Srbiji koji su izvoznici od sutra praktično 13. decembra u obavezi su da deklaracije na svojim proizvodima potpuno usklade sa pravilima ove regulative kako njihova roba ne bi bila zaustavljena ili vraćena sa granice zemalja članica Evropske unije. Doktorka Zarić, da razgovor počnemo sa vama. Prosto, šta ova nova regulativa praktično znači detaljnije?
Nova regulativa obuhvata ne samo upakovane proizvode, već i neupakovane proizvode, oni koji se prodaju, znači, u restoranima, poslastičarnicama, pekarama, catering kućama, i obuhvata i prodaju na daljinu. Ovo je regulativa vrlo obimna. Ona se odnosi na označavanje, deklarisanje i reklamiranje i iskreno se nadam da su naši domaći izvoznici spremni za sve nove izmene koje ona sa sobom ponela. Dosta smo radili sa domaćim proizvođačima, odnosno izvoznicima, tokom ove godine. Samo IHIS Nutricionizam je uradio dve radionice na kojima je regulativa o informisanju potrošača detaljno objašnjena, dva puta u februaru i aprilu, a takođe na tradicionalnom oktobarskom savjetovanju hrane, ishrane i zdravlje, gde se uvek čuju najnovije vesti vezane za hranu, smo u stvari objasnili kompletno tu regulativu zajedno sa ekspertima iz inostranstva i domaćim ekspertima. IHIS Nutricionizam je poslednje dve godine kompletnoj prehrambenoj industriji pružio usluge deklarisanje i kontrole deklaracija i uvek savjetujemo klijente da ne bi trebalo da zbog loše napisane deklaracije njihov proizvod bude nekonkurentan na zahtevnom evropskom tržištu, jer deklaracija je u stvari lična karta jednog proizvoda i ona nikako nije prostor koji se ispunjava zarad inspekcije, nego zbog potrošača. I na deklaraciji proizvođač mora u zakonskim okvirima istaći prednost svog proizvoda. Ova regulativa daje mu zaista raširene ruke i tom regulativom dobijaju svi, i proizvođači i potrošači, a dobija i resorna ministarstva.
Da. Dakle, jasno je da je deklaracija lična karta jednog proizvoda i da ovom regulativom dobijaju svi. Ali prosto, šta je to, kad ste rekli domaći izvoznici su spremni za ove izmene, šta to konkretno znači? Gospodine Vujović.
Ako pitate mene, znači šta konkretno znači za izvoznike, da upravo znaju ono što je osnovno, oni inače to i znaju, ono iz našeg iskustva to govori. Znači, ne mogu izaći sa svojim proizvodom na bilo koje tržište ukoliko ne ispunjavaju zahtjeve koje to tržište zahtjeva. Ovdje govorimo, znači, o deklarisanju proizvoda, to su, dosta jasna pravila postavljena i u Evropskoj uniji. Naša zakonska regulativa prati, znači, upravo ono što na način na koji je regulisano to u Evropskoj uniji. Oni su upoznati sa tim, a ono što možda kao jednu od interesantnih detalja jesu upravo te neke izjave koje je spomenula koleginica u smislu jasnog i nedvosmislenog predstavljanja svog proizvoda, odnosno onoga šta taj proizvod izdvaja u odnosu na druge. Znači, mi smo svedoci danas u odnosu na našu zakonsku regulativu da se na našem tržištu sve na vreme pojavi određeni proizvod sa određenom izjavom koja faktički odgovara najnormalnijoj stvari, primjer ću samo navesti, primjer proizvod ulje bez holesterola ili takve neke stvari, znači jednostavno to su stvari koje su sad uređene, koje neće moći da se podlače. Mnogo jednostavnije će i moja služba inspekcija raditi ako ima definisana prava. Inače, deklaracija je jako bitna stvar. Znači ono što mi stalno govorimo, potrebno je da potrošač dobije naviku da čita deklaraciju i da na osnovu nje zaključuje proizvod koji kupuje i na kraju krajeva donosi odluku da li će taj proizvod kupiti.
Da, jasno je da je deklaracija jako bitna, kako je i rekla doktorka Zarić, lična karta jednog proizvoda, ali mnogi se pitaju zbog čega je na deklaraciji vrlo sitnim slovima ispisano ono što sadrži taj proizvod i mnogi ljude to na neki način i nervira, kažu treba im lupa da bi pročitao.
Pa sada neće biti tako jer propisana je minimalna veličina slova. Minimalna veličina slova je 1,2 mm i deklaracija će biti samim tim daleko čitljivije, otprilike da slušalcima to bude jasno. To je otprilike duplo veća nego što su sada slova najčešće na deklaraciji. Tako sem što je rečeno šta je to što su, sem što je definisana veličina slova, definisano je i označavanje alergena i to je nešto što će potrošačima doneti olakšanje jer na deklaraciji će alergeni biti boldiranim slovima ili drugačijim fontom napisani u odnosu na spisak sastojaka. Alergeni se moraju deklarisati u spisku sastojaka, znači ne kao do sada alergen info pa sad napišemo šta je mogući tragovi pa sad svega i kikirikija i sada će se onaj sastojak koji je alergen u spisku sastojaka boldiranim slovima. Znamo da su alergeni rakovi, školjke, jaja, riblji, želatin, kikiriki, soja i jako dosta drugih proizvoda, tako da svi oni koji imaju problem sa alergijom, jednostavnim gledanjem deklaracije će biti pravovremeni dobri
informisani. Profesor Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu, ono čime se vi bavite na fakultetu i predajete, to je analiza hrane, bezbednost hrane, kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica. Da li ćemo mi od sada znati detaljnije i jasnije šta kupujemo?
Naravno, jedan od ciljeva ove nove regulative je da se potrošači jasno informišu. Kada kažemo nova, ta regulativa u Evropi je iz 2011. godine i oni su imali do sada, znači dve godine, period da se usaglase sa tim novim propisima. Mi smo 2013. doneli novi pravilnik o deklarisanju, gde su uglavnom odredbe ove regulative ugrađene u naš novi propis. S tim što smo opet ostavili još jednu prelaznu mogućnost, recimo kod nutritivnog deklarisanja, korišćenje i starih i novih tabela. Nove tabele, recimo ako pogledate nutritivno označavanje hrane, ono ni kod nas, ni u Evropi nije bilo obavezno. Ali su većina proizvoda imali nutritivne deklaracije, jer to govori o nekoj ozbiljnosti potrošača i o tome da on želi da pruži potrebne nutritivne informacije potrošaču, proizvođaču. Međutim, od 2016. će u Evropi biti obavezna nutritivna deklaracija za sve namirnice koje se nalaze upakovane, a također će te informacije morati da imaju i namirnice koje se prodaju, recimo u rinfuzu, čak recimo evo kad govorimo o alergenima, postoji obaveza u restoranima da se u jelovniku, znači pored spiska jela, pored svakog jela nalazi i spisak alergena koje taj obrok sadrži. Ja sam sad juče došao iz Italije, imao sam prilike da vidim da to tamo već funkcioniše u njihovim restoranima.
Da. Doktorka Zarić, često smo svedoci da recimo ukoliko kupujemo neki sok, vidimo na pakovanju lepu sliku, na primjer jabuke ili sok od brusnice. Međutim, ispostavi se da taj napitak ima svega 0,001% voća. Kako ćemo mi znati kakvog je kvaliteta taj sok? Da li će biti dozvoljeno, evo tu nam je, da kažem, i načelnik odeljenja poljoprivredne inspekcije, pa ćete se i vi, gospodine Vujoviću, nadovezati, ali prosto, da li će se otkloniti sumnje da, na primjer, čaj od brusnice ne sadrži brusnicu, a da voćni sokovi imaju samo lepu sliku voća na paku?
Pa sve što se na ambalaži rečju, slikom kaže, znači čaj od brusnice, kada se okrene deklaracija nazad, onda treba pored brusnice da stoji koliko je to brusnice. Tako da upoređujući različite čajeve od različitih proizvođača, vi ćete za svoj novac naravno kupiti onaj koji ima najviše brusnice. Tako da u spisku sastojaka iza brusnice mora da bude 10%, 15% ili tih 0,001, ali onda verovatno niko neće kupiti taj čaj od brusnice. Tako isto je i sa sokovima. Znači, nazad mora jasno stajati količina ili breskve ili jabuke u zavisnosti od čega je sok ili je mešanac. Što se tiče sokova, tu zaista se, možemo reći, možda najviše zavaravaju potrošači, jer sok od šumskog voća ili multitropik sok po pravilu ima najviše jabuke, koje ipak nije ni šumsko voće ni tropsko voće. Na primjer, u multitropik soku ima samo 3% tropskog voća, čak 30% jabuke, što zaista je zavaravanje potrošača. Takođe, kod sokova...
Izvinite, ko je za to odgovoran? Naravno, proizvođač. I kako
naravno,
je moguće,
proizvođač.
Kako je moguće da to tako opstaje na tržištu, zavaravanje? Dakle, vi prodajete nešto što nije tačno.
Dozvolite meni, možda ja inspektora
zato sam izačutala.
To su stvari koje mi prepoznajemo kao potrebu provere malo više u odnosu na sve ostale stvari koje radimo. Interesovanje potrošača je jako veliko i tu nalazimo mogućnost da se budu dovedeni u zabludu na način što će im neko prodati jednu stvar, u stvari se dešava nečem sasvim drugom. Naša akcijska kontrola se svode upravo na to. Proveru deklaracije, ali proveru i sadržaja onoga što mi smo sad upravo završili uzorkovanje jednog većeg broja sokova, vi govorite o sokovima, kažem i nektari u tu kategoriju, proveravajući šta u stvari u tim proizvodima ima. Ovo govorim samo iz razloga, kažem da poljoprivredna inspekcija, znači nadležna za ovaj deo priče proizvodnje voćnih sokova, uzima u obzir pitanje koje ste dali i brine se da pokuša da kod svih naših proizvođača smanji, znači verovatnoću da dođe do takvih slučajeva. Ono što je možda, još jednom da spomenem, ta deklaracija je jako bitna da potrošači obrate pažnju šta na njoj piše. Jer ako smo ovde zaključili da je zakonodavac dao određena pravila, da ukoliko je neko istakao tu sliku voća ili rečima označio grafikom bilo čime istakao određeno prisustvo određenog voća, on je u obavezi, znači da u sastojcima iznese i procentualni udeo tog proizvoda. E, tako onda potrošač može da vidi da li na tom proizvodu koji u sebi sadrži minimum voća, a ima pravo da bude istaknuta slika, ima toliko koliko je napisano u toj deklaraciji. To može biti 5%, 1%. Na kraju krajeva on će se odlučivati nakon čitanja deklaracije da li to da kupi. Ali ovdje možda još interesantno reći da smo do skoro bili jedna od retkih zemalja koja je imala direktnu izričitu zabranu stavljanja slika voća na proizvode koji nisu voćni sokovi i nektari. Mi smo uporno držali tu liniju, 10 godina uspevali u tome i jednostavno postigli jedan jako zavidan nivo svesti potrošača da ono što kupuju, kupuju prave voćne sokove, odnosno nektare. Sad imamo situaciju da će ipak svi zajedno ćemo morati, evo i ova vaša emisija daje priliku da to izgovaramo, morati da obraćamo pažnju na ono što piše na deklaraciji, da provjerimo sadržaj. Znači, koliko u stvari tog voćnog soka u proizvodu ima, a inspekciji ostaje da proverava da li potrošač stvarno u proizvodu ima ono što je napisano na deklaraciji.
Izvolite, doktor Keza, vas prekinula.
Ne, niste me prekinuli. Institucionizam je prošle godine radio veliko istraživanje na preko 2000 prehrambenih proizvoda i tu smo u stvari videli gde su u stvari najveće greške koje proizvođači pišu na svojim deklaracijama. Tu su nekada zaista greške koje su zbog toga što se ta regulativa o hrani je vrlo u stvari komplikovana, pogotovo evropska, a nekada je to upravo da bi se privukli potrošače. Pa upravo i na tim sokovima, toliko često vidimo onaj primjer sok od breskve i jabuke, i velikim slovima breskva, malim jabuka, znači to je ta igra veličine slova da bi potrošača privukli. Naravno, to se sankcioniše i ministarstvo i inspekcije to rade, sad što ne mogu stići baš do svih, tako.
Da, ako uzmemo, na primjer, jednu deklaraciju na jogurtu, šta sada ta deklaracija sadrži, odnosno šta sada nema, imaće se novim pravilnikom, na primjer?
Pa, znate šta je ovo, ako govorimo generalno, ako govorimo generalno, sad, bitno je ovdje da razumijete da dečju hranu, znači, kontroliše ministarstvo zdravlja, da se bavi tom problematikom upravo sanitarni inspektor, da što se tiče mlijeka i prehranih proizvoda animalnog porekla, je to upravo za veterinu, ali princip je isti. Znači, ono što kontroliše poljoprivredna inspekcija, znači, na samom proizvodu, od novina, ja mislim da su već dovoljno izgovoreno sve ono što treba, znači, mi definitivno imamo sad onaj dio koji se odnosi na alergene, da budu istaknuti na poseban način, imamo veličinu, znači, po onaj dio jako bitan u ovom trenutku, da veličina slova bude sasvim poboljšana, znatno da može se pročita što piše. Imamo tu i to vidno polje koje je na poseban način deklarisano u ovom trenutku. Znači, pogled, ono iz jednog položaja gdje možete vidjeti, to je vidno polje, znači na njemu mora se sadržiti sve što se tiče deklaracije. Ono možda što sad, možda i nije vaše pitanje bilo, ali ne mogu da evo sad mi baš osjećam potrebu da kažem da sva ta pravila koja su postavljena i u Europskoj uniji ovdje su postavljena iz određenih razloga i braneći pre svega interese potrošača, ali uvažavajući i proizvođače koji imaju određene zahtjeve, znači, za svojom pričom. Upravo ovo o čemu smo govorili, znači ta slika voća na osvježavajućim, ne osvježavajućim bezalkoholnim pićima, nego i na tim proizvodima koji imaju minimum voća, jeste jedan zahtjev, znači, proizvođača koji traže da se na tržištu pojave upravo tako da bi jednostavno dobili jednu prednost u odnosu na proizvođače nektara i voćnih sokova. Govorimo ovdje i o jednoj odrednici koju do sada nismo spomenuli u ovom pravilniku, a to je kada se sastavljanje kategorizacije, one oznake kod aditiva, ako se sjećate, one oznake E, koja je jednostavno i u našoj javnosti bila tako kritikovana, predstavljanja kao nešto najgore na svijetu što postoji, u stvari je sasvim jedna redovna procedura označavanja nečega što je sadržano, i proizvođači su shvatili da postoji problem kada stave tu oznaku E, jednostavno su se izborili da u ovom pravilniku može da se označi ta oznaka E ili da se pravi naziv aditiva stavi, čime se izbjegava, znači, upravo stavljanje na njihov proizvod ono što u ovom trenutku nije poželjno za potrošača.
Profesore Stankoviću, šta je to, često se spominje taj termin, ali kako bismo ga jednostavno objasnili, zdravstveno bezbedna hrana? I da li ona uopšte postoji danas?
Kada kažemo zdravstveno bezbedna hrana, sva hrana mora da bude bezbedna.
Zato što se upotrebljavaju, hoću da kažem, i konzervansi zbog trajanja i razne druge supstance.
Upotrebljavaju se supstance koje se koriste iz tehnoloških razloga, da, kao što su, recimo, aditivi, gde jedna grupa aditiva su konzervansi. Koriste se razne druge supstance iz nutritivnih razloga, recimo vitamini, minerali, proteini, aminokiseline, u smislu obogaćivanja namirnica. Također namirnice mogu da sadrže rezidue određenih sredstava za zaštitu bilja, pesticida. One mogu da imaju i određenu količinu kontaminacije, kako mikrobiološke, tako i hemijske, ali propisani su strogi limiti. Današnji sistem bezbednosti hrane mora da obezbedi da hrana bude bezbedna za potrošača. I današnji sistem bezbednosti hrane bazira se na takozvanom lancu bezbednosti hrane od njive do trpeze, gde svaki učesnik u tom lancu je odgovoran za onaj deo tog procesa u kome je hrana u njegovom posjedu. Recimo, od same hrane za životinje, životinje koje se koriste za proizvodnju hrane, hrane, recimo, animalnog porekla, različitih dijetetskih proizvoda koji se dobiju od tih sirovina, postoji vrlo jasna sledljivost. I sve više i više rad inspekcije se svodi na to da proverava procese i tu sledljivost, a manje da uzima neke slučajne uzorke i da kontroliše, jer nemoguće sve kontrolisati. Znači, proizvođači moraju da shvataju da su oni direktno odgovorni za bezbednost hrane, da svojim sistemima moraju da dokažu da oni proizvode bezbednu hranu, bar u onom delu lanca hrane u kome su oni odgovorni. Čak, da kažemo, na kraju tog lanca i potrošač. Potrošač ako ne čuva neku namirnicu koja treba se čuva u frižideru, nego je čuva na toplom, ona može da se pokvari, da bude nebezbedna za njega. Znači, svi treba da imaju jedan, to je jedini danas mogući, opšte prihvaćen stav, da samo jedan takav lanac bezbednosti hrane od njive do trpeze može da obezbedi bezbedne proizvode.
E sad, može da se dogodi da potrošač nije siguran u ono što piše na deklaraciji ili da ne razume prosto deklaraciju. Ko je nadležan, kome da se potrošač obrati, da li trgovcu,
pa,
kome da...
Sigurno, ja bih pre rekao da ima veliki broj potrošača, pa ja ću i sebe da uključim taj broj koji i ne čitaju deklaraciju. Jednostavno imaju poverenje u brend, imaju poverenje u proizvođača.
Provere rok trajanja samo.
Naravno, rok trajanja se provera, ovo ostalo retko ko čita. A pitanje koje ste postavili u slučaju određene nejasnoće, naravno da može da se obrati poljoprivrednoj inspekciji, da su nekoj državnoj službi, ali svakako imaju organizacije potrošača koje jedan od zadataka njihovih jeste upravo ta edukacija i davanje, pruženje tih vrsta savjeta potrošačima. A za malo ozbiljnije priče, oni koji proizvode, a nisu sigurni kako da označe, postoji čitav niz kako da ih nazovem, konsultantskih kuća koje pružaju taj tip usluga, pa možda, eto, možemo da čujemo na tu temu od koleginice kako je interesovanje, pogotovo sad, pošto je, eto, zakon, ovaj pravilnik relativno nov.
Izvolite, da.
Pa zaista u poslednjih 6 mjeseci jako puno klijenata iz kompletne naše prehrambene industrije tražilo neku pomoć pri deklarisanju, da li je kompletno pisanje deklaracije ili samo kontrola deklaracije, i iz nutricionizam im je zaista izlazio maksimalno u susret, i naše deklaracije, kada kažem naše, te koje su urađene u iz nutricionizmu, moram reći da su zaista u zakonskim okvirima. Onog trenutka kada najlakše radimo, kada u stvari proizvođač dođe kod nas i kaže hoću da moj proizvod bude najbolji u toj klasi, pogledamo šta je u proizvodu i onda krenemo zajednički od početka do kraja. S obzirom da se novi pravilnik odnosi i na reklamiranje, u poslednje vreme nam jako puno proizvođača donosi kompletne marketinške kampanje od reklame na TV-u do štampanih medija, jer srpski pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju, koji će imati prelazni period sve do aprila meseca 2015. godine i koji je usklađen sa ovom regulativom Evropske unije, će kontrolisati i reklame. Tako da nećemo više moći da slušamo ove stalne reklame keks pun zdravlja ili lekoviti hleb. I nećemo moći toliko baš koristiti
Mnogi postavljaju i pitanja, javili su se slušalci, da li je dozvoljeno reklamiranje piva, da li je pivo hrana ili alkohol, s obzirom da je reklama alkohola zabranjena, naravno.
Pa znate šta, ja toliko reklama piva na televiziji ima, znači definitivno nije zabranjeno. A da li je pivo hrana, to je ona priča da li je hrana i vino i pivo, u svakom slučaju jeste alkoholno piće.
Da. 17:30, čućemo blok reklama, kratko muziku, potom nastavljamo razgovor, ja ću reći i telefone. Možete da se javite i da postavite pitanja našim gostima 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Okularac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghoff Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esaj i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghoff proizvodima. Vi i Metro.
Reditelja Gladijatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Big Band RTS, večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Obersta. Kolačeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su neka ubistva mogla da budu sprečena da su institucije radile svoj posao? Koje su najčešće pritužbe centrima za socijalni rad, tužilaštvu, policiji i pravosuđu? O nasilju u porodici govore Meho Merović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Radovan Lazić iz Udruženja tužilaca Srbije, Slavica Radovanović iz MUP-a i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o tome šta kupujemo i koliko pri kupovini hrane čitamo deklaracije, šta će nam doneti nova regulativa o informisanju potrošača o hrani. Da čujemo gospođu Stanku iz Kragujevca, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Pašte, mene interesuje, da li je zdrava hrana u ovim prodavnicama gde piše zdrava hrana, gde ima da se kupi na kilo brusnica, suo grožđe,
da, kurve, da li da verujemo proizvodima koji i kako, jel?
Jeste, da vam kažem, ja to koristim i sve kažem, koristim suo grožđe, brusnicu, smokve, urme, mesto kolača. A sam dobila neku alergiju, nikako doktor kada mi izleči, kaže, verovatno ti nešto tamo ima.
Da, hvala vam na javljenju. 011-322-5099 i 011-322-5499. U studiju su doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, Nenad Vujović, načelnik odelenja Poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla i profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu Ivan Stanković. Dakle, slušateljka se osvrnula na prodavnice zdrave hrane.
Pa po meni sam taj naziv takvih prodavnica zdrava hrana je dovođenje u zabludu potrošača, jer sama hrana...
A moramo priznati da se sve zovu tako.
Jes, uglavnom su to neke namirnice bazirane, koje se prodaju u rinfuzu, bazirane su na nekim biljnim ili žitaricama. Kada govorimo o nekom zdravoj hrani, sama hrana mora da bude zdravstveno ispravna, svaka hrana mora da bude zdravstveno ispravna, a možemo da govorimo o načinu ishrane, znači o zdravom i nezdravom načinu ishrane. Postoje neke namirnice koje su faktori rizika za neke hronične bolesti, kao recimo unos preterane količine zasićenih masti, velike količine soli, šećera i drugo, ali naravno to je nešto što takve namirnice, recimo masti, zasićene masti, ako govorimo u sebi, one sa druge strane su izvori veoma značajnih liposolubilnih vitamina A i D, znači ne treba ih ni potpuno isključiti. Ali jednostavno ishrana treba da bude individualna, da prati neke principe racionalne ishrane, da budu zastupljene sve namirnice i naravno u određenim stanjima, bolestima ili slično da bude...
Da li, kako mi prosto da kontrolišemo kao kupci bilo šta što se može kupiti u prodavnicama zdrave hrane, kako se one nazivaju? Dakle, kako možemo da znamo, nemamo deklaraciju, je li tako? Kupujemo na grame.
Znači kako, ne trebamo mi kao potrošači da kontrolišemo tu namirnicu. Jednostavno treba da zauzemo stav, da imamo poverenja u one koji su kojima je posao da to proveravaju. Novi pristup koji smo mi danas spominjali ovde jeste ta odgovornost svih učesnika u lancu hrane. Profesor je to dobro rekao. Znači, od proizvođača
do prometnika.
I suština i ceo pristup novi sistema bezbednosti hrane, jednog funkcionalnog sistema, jeste da svako svoj deo posla odradi kako treba. Jer nije suština da neki inspektor negde na kraju u nekom rafu uzme neki proizvod i proveri da li je on ispravan ili ne, nego da se proverava sistem ceo, da li su svi preduzeli sve one korake da ta namirnica bude bezbedna na kraju ono što mi kupujemo. A što se tiče slušateljka je rekla zdrava hrana, za nas inspektore ne postoji takav pojam. Znači, to je jednostavno jedna specijalizowana prodavnica koja na potpuno isti način biva kontrolisana od strane nadležnih službi. Jednostavno ti proizvodi moraju biti u skladu sa svim zakonskim normama koji propisuju način prodaje i po pitanju bezbednosti samog proizvoda.
Uključilo bi se samo, znači, ta slušateljka u stvari mora otići u tu prodavnicu i ukoliko zaista iznad tog džaka sa proizvodom koji kupuje ne stoji kompletna deklaracija, ona može da se obrati inspekciji. Jednostavno, u trenutku izbora hrane potrošač mora imati punu informaciju.
Zdravstvenoj inspekciji ili poljoprivrednoj?
Poljoprivrednoj inspekciji.
Poljoprivrednoj.
Znate kako, kad govorimo o veletrgovini, naravno poljoprivredna inspekcija to radi, mi sve prijave potrošača koje dobijamo, a ima ih negdje na godišnjem nivou što se tiče poljoprivredne inspekcije nekih 300, nekih 2/3 se odnose upravo na prometne prodavnice. Jedan deo njih je naravno i na prodavnice zdrave hrane. Međutim, naša nadležnost i procedura koju smo mi uspostavili u tim kontrolama jeste da zavedemo prijavu, da odemo na licu mjesta da tražimo poreklo robe odakle je krenulo i da jednostavno na licu mjesta kod proizvođača, kod onoga koje je pakao, onoga koje je izvršio distribuciju u veletrgovini, izvršimo provjere kompletne upravo onoga o čemu smo malo pregovorili, a to je sistem bezbednosti koji je uspostavljen. Govorimo i o proizvodima koji se uvode, znači svaki proizvod koji je uvozni mora da prati određene dokumentacije, da je prošla kontrola i tek tada možemo biti svi. Tek nakon svih tih izvršenih kontrole i provjera, donošenje određenih zaključaka i preduzimamo mjere ukoliko je to potrebno, a onda obavještavamo podnosioca prijave o čemu se radi. Znači, mnogo je važno voditi računa šta kupujemo, na koji način, bez obzira na cenu. Ja znam da je jako bitna ta cena i taj neki pristup, međutim, jako je važno gdje i kako.
Pre nego što uključimo gospođu Jelenu iz Niša i Boru iz Beograda koji čekaju na vezi, moram i da vas pitam da li će proizvođači koji i dalje dovode u zabludu kupce biti sankcionisani, da li će im radnje biti zatvarane ili bilo kakve, kakve su sankcije tu?
Uvijek, znači svako ko je suprotno zakonu učinio određeno djelo, jednostavno tu nema prostora nego da se sankcionišu na, na način. Bilo da je to upravna mera u smislu mere koje izdaje inspektor na licu mjesta, u smislu zabrane prometa, zabrane naređujućeg rješenja da se otkloni određeni nedostatak, da se sistem bezbednosti koji je kontrolisan nije u potpunosti uspostavljen, popravi. Znači, to su upravne mjere i naravno prijave koje se podnose k sudijama za prekršaje, zahtjevi sudijama za prekršaje i prijave za privredni prestup.
Dobroveče, želimo slušateljki Jeleni iz Niša, izvolite.
Dobroveče svima u studiju. Ja bih imala dva pitanja. Prvo pitanje je ukoliko na nekom proizvodu piše posno, a u deklaraciji piše ima tragova mlijeka, šta to znači?
Dobro.
To je prvo pitanje, a drugo pitanje je, više puta sam čitala da deci nikako ne bi trebalo davati margarin. I šta to znači isto?
Hvala vam puno na ovim pitanjima, s obzirom da mnogi poste, sad je vreme posta. Profesore, prvo pitanje koje se odnosi na nejasne deklaracije, vrlo često postnih supa ili bilo koje takozvane postne hrane.
Posno nije, da kažemo, zakonski regulisana kategorija što se tiče bezbednosti hrane, ali zna se šta podrazumeva post, tako da u svakom slučaju taj primjer koji je gospođa navela predstavlja
pa recimo mleko
dovođenje u zabunje potrošača,
jest.
S jedne strane, to može da sadrži tragove mleka, može da se odnosi na mogućnost prisustva alergena u mlijeku, ali ako govorimo o posnim namirnicama, znači oni ne bi trebali da sadrže namirnice animalnog porekla.
A šta je sa margarinom? Mnogi govore da nije, da nije zdrav, profesore. Da li je
margarin
to
je, da kažemo, biljna, proizvod nastao hidriranjem biljnih ulja i u postupku tog hidriranja ulja, znači u očvršćavanju ulja, dolazi do formiranja isto jedne male količine takozvanih transmasnih kiselina. Te transmasne kiseline su kiseline koje se normalno ne nalaze u namirnicama i ne metabolišu se kao zasićene, organizam ih ne prepoznaje kao nezasićene masne kiseline i određene studije su pokazale da transmasne kiseline zapravo snižavaju onaj HDL, onaj dobar holesterol.
Što u prevodu znači da bi deci možda trebalo davati puter, ili tako, umjesto margarina.
Da, da kažem.
Da, krajnje otvoreno kažem.
Da, u suštini puter sadrži mlečne masti, veliki unos zasićenih masti kao što je mlečna mast, opet faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti i zbog toga je jedno vrijeme bila ta neka velika priča o tome da bi trebalo smanjiti unos putera, a na račun toga opet
pa šta
industrija...
Pa biste vi onda na kraju zaključili?
U svakom slučaju zavisi postoje sada i proizvođači margarina koji mogu tehnološki da proizvedu i margarin bez transmasnih kiselina. Takođe potreban je i unos određenih masnoća životinskog porekla, se u njima nalaze i značajni vitamini, recimo vitamina
A i D. A da li to možemo proveriti na deklaraciji margarina? Šta sadrži margarin?
Da, on sadrži uglavnom transmasne kiseline, osim ukoliko ne piše da ne sadrži transmasne kiseline, ukoliko je proizvođač kontroliše, znači prisustvo masne kiseline, transmasne kiseline.
Izvolite, dr. Kazarić.
Samo htela sam da se vratim na ovo prvo pitanje, ukoliko piše...
Posna hrana.
Da, posna hrana. Ukoliko piše posno, a postoji i rečenica mogući tragovi mleka, to jednostavno samo znači da se proizvođač ogradi od to da on u stvari na istoj liniji proizvodi i neposne proizvode koje sadrže mleko i to su u stvari ti preneseni aditivi. Prema novoj regulativi ta rečenica mogući tragovi nečega će biti vrlo retko upotrebljena i to su novine koje će doneti
otkloniti novi nekakve zablude.
I novi srpski pravilnik koji stupa na snagu u aprilu mesecu, a i evropski pravilnik.
Gospodin Vujović.
Dozvolite jedan primjer iz prakse, koji se upravo nadovezuje na sličnu situaciju, nešto što je moja služba imala ispred sebe kao predmet. Imali smo uvozni proizvod u kome je na deklaraciji stajalo da je moguće prisustvo kamenčića. Pazite.
Kamenčića?
Da. Obratili smo se naravno uvozniku, zabranili promet tako nečega, jer sama taka izjava u tome to podrazumije da je u proizvodu moguć, odnosno prisutan kamenčić, odnosno nešto što nije dozvoljeno da bude u takvom proizvodu, jednostavno to je fizičko zagađenje tog proizvoda. Na pitanje uvoznika, naravno uvoznik je to povukao, ali na pitanje zašto je tako nešto stavio, upravo ovo što je doktorka i rekla. Znači, oni koriste za mlevenje tih proizvoda, to su bili snek proizvodi, koriste kamen i mlin. I ostavili su mogućnost kao savjesni, oni su to objasnili kao savjesni proizvođač, dali su informaciju bitnu za potrošača da je moguće da se nađe kamen.
Da.
Naravno, moguće da se nađe kamen, znači sankcionisano, da može bude nešto što je nepovoljno.
Marko iz Beograda ili Bora iz Beograda, izvolite, ko je na vezi?
Alo, dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Marko Adžić.
Dobroveče, gospodine Adžić.
Dobroveče. Izvolite. Pa ja sam ljubitelj mleka i mlečnih proizvoda i mene strašno interesuje što se tiče sira, da li je regulisano da sir koji u sebi, nazovi sir, sadrži masti, biljne masti, masti biljnog porekla, da li sme da u sebi sadrži naziv sir ili bi to trebalo drugačije nazivati? Znači, smatram da sam žrtva prevare i obmane i jednostavno bio u prilici kupio sir koji u sebi sitnim slovima, naravno u deklaraciji bilo je napisano da sadržava masti biljnog porekla. Bio je bljutav, nije ličio ni na šta i jednostavno smatram da tako nešto ne bi smelo nikako dozvoliti.
Jasno, profesor, izvolite.
Postoji pravilnik o kvalitetu mleka i proizvoda od mleka koji
ali
jasno definiše šta je to sir. Znači, sir mora da bude proizveden od mleka i da sadrži mlečne masti. Postoje i zamene za sir ili takozvani biljni sir, ali to mora jasno da bude označeno. Znači, da to nije sir, nego da je to praktično proizvod kome su korišćene biljne masti i koji imitira tu neku teksturu ili izgled sira.
Da, slušalac je sada rekao da je to vrlo napisano sitnim slovima, kao da nešto želi da se sakrije.
Upravo to je ta igra veličine slova i sada po novom pravilniku će morati istom veličinom stajati zamena za sir ili zamena za pavlaku ili biljne pavlaka sa biljnim mastima. Znači, a mada uopšte reč pavlaku ne bi smeli da koriste. Mogu koristiti namaz ili nešto drugo, ali ne pavlaka. Jer pavlaka tačno se po pravilniku o mleku zna šta je.
Da li su proizvođači dovoljno informisani o ovim novim, da kažem, pravilima?
Proizvođači da, savjesni proizvođači da, ali uvek morate praviti razliku između savjesnih i nesavjesnih proizvođača i na kraju krajeva to je u ingerenciji inspektorata.
Slušatelj pita šta će biti sa proizvodima privatne robne marke, ako sam dobro razumela.
Privatna robna marka, pretpostavljam da su to proizvodi ka proizvod ili da ne navodimo primjere, to su prisutni proizvodi, bit će to robna marka će biti prisutna na taj način gde čak novi pravilnik o deklarisanju dozvoljava da se kao proizvođač navede upravo vlasnik te robne robne marke, odnosno inspektor ima samo jedan korak više, da kažem, u tom nekom istraživanju gdje je proizvod određeni proizveden, jer ne ide odmah kod proizvođača u fabriku, odnosno mjesto gdje se fizički proizvod proizveo, nego ide kod onoga vlasnika te robne marke, kod njega dobija informacije o sljedivosti samog proizvoda i tek onda dolazi do proizvođača da bi provjerio uslove u proizvodnji i taj ide priča. Znači, novi pravilnik dozvoljava da na mjestu proizvođač stoji onaj ko proizvod stavlja u promet.
011-322-5099 i 011-322-5499. Imamo još 9 minuta do kraja emisije. Javite se, postavite pitanje. E sad, da li se ova tema odnosi i na pomoć na lekovita sredstva? Ko kontroliš?
Pomoć na lekovita sredstva ne postoje kao kategorija, to je nekada postojalo. Postoje dijetetski proizvodi i dodaci ishrani. Dijetetski proizvodi...
Ali u kolokvijalnom govoru se obično tako kaže.
Nekad je to bilo nešto između leka i hrane, sada ta kategorija uopće ne postoji. Ili je nešto lek, ili je hrana. Dijetetski proizvodi su svi hrana, dijetetski suplementi ili dodaci ishrani su također hrana, regulisani su zakonima o hrani i postoji posebni pravilnik o dijetetskim proizvodima, koji su propisani vrlo strogi zahtevi za ove proizvode. Oni se još dodatno kontrolišu, znači svi dijetetski proizvodi koji su na tržištu upisani su u bazu podataka Ministarstva zdravlja. Da bi jedan proizvod iz te grupe bio upisan u bazu podataka, on prvo mora da prođe, da dobije stručno mišljenje i kategorizaciju farmaceutskog fakulteta, zatim da prođe zdravstvenu ispravnost u jednoj od 6 ovlaštenih laboratorija u zavodima za zaštitu zdravlja i nakon toga se upisuje u bazu podataka. I također se radi i provera teksta deklaracije i u ovom trenutku je negde preko 5000 dijetskih proizvoda upisano u bazu podataka Ministarstva zdravlja. I proizvođači mogu, kada kupuju neki dijetski proizvod ili suplement, suplementi su najčešće nešto što liči na lekove, ali su u stvari hrana, to su koncentrovani oblici vitamina, minerala ili drugih hranjivih sastojaka. Najčešće se prodaju u apotekama, ali znači svaki taj, oni mogu da provere, svaki taj proizvod sadrži broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja i mogu da budu siguran da je taj proizvod prošao kompletnu proceduru provere, a također i na sajtu Ministarstva zdravlja postoji baza podataka svih proizvoda koji su upisani, može da proveri da li se taj broj nalazi i da dobije i druge podatke o proizvođaču.
Dobro večer, želimo gospodinu Draganu iz Sombora, izvolite.
Dobro večer, pozdravljam goste i vas kao voditelja. Interesuje me ovako, da li postoji način da se ta institucija, ti ljudi, znači ta služba koja treba da vrši proveru na karencu proizvoda, znači voća, povrća, da se ja kao pokrenem forum na internetu, jel, kao građanin, i da mi njih jednostavno tužimo, pošto mi njih plaćamo, a oni ne rade ništa.
Gospodine Vujoviću.
Pa znate šta, to je u Ministarstvu poljoprivrede postoji Uprava zaštitu bilja, znači to je jedan deo organizacije jedinice u Ministarstvu poljoprivrede koji se bavi upravo problematikom koju je ovaj slušalac izneo. Pretpostavljam da ostavlja sumnju da se ta sredstva za zaštitu bilja ne koriste na propisani način. Pretpostavljam da smatra da u proizvodima u voću i povrću koji se kupuju ima, znači, ostataka pesticida više nego što je dozvoljeno. Svakako je to pitanje za našu upravu zaštitu bilja, ali ono što ja znam jeste to je služba odgovorna koja ima određene mehanizme rada, inspekciju na terenu. Pre tužbe ja bih preporučio da se obrate upravo inspektorima ili upravi zaštitu bilja da svaku nepravilnost koja postoji, koja je evidentirana, da odgovor da li to tako jeste ili nije.
Da li će posle svega što ste rekli proizvođači morati da shvate da je deklaracija način da informiše kupca, a ne prostor koji se nužno mora ispuniti zbog zakonskih obaveza, doktorka?
Ja se iskreno nadam da će tako biti i deklaracija se uopšte sastoji iz podataka koji su obavezni i podataka koji su neobavezni i veličina slova upravo više neće dozvoliti mogućnost da se ti neobavezni podaci toliko mnogo namnože na deklaraciji. Mislim da će ovaj zakon zaista doneti red u oblasti deklarisanja hrane.
Šta, da, izvolite profesore.
Postoji još jedan način komuniciranja, da kažemo neobavezan način komuniciranja proizvođača sa potrošačima, to je putem nutritivnih i zdravstvenih izjava. Znači, to je nešto što proizvođač može da stavi. Znači, neke izjave koje govore o određenim benefitima za zdravlje ili o određenim dodatku određenih hranjivih sastojaka, većoj ili manjoj količini nekih hranjivih sastojaka, vitamina, minerala i slično. I ovo je nešto na čemu se sada radi kod nas. U Evropi postoji regulativa o nutritivnim i zdravstvenim izjavama. Mi u ovom trenutku imamo samo nutritivne izjave, a u Evropi postoji nešto oko 250 do sada odobrenih zdravstvenih izjava koje su odobrene na osnovu naučne evaluacije Evropskog tela za bezbednost hrane i one su objavljene u smislu propisa u službenom listu Evropske unije i znači u ovom trenutku u Evropskoj uniji samo tih nekih 250 zdravstvenih izjava može da se koristi, znači izjave koje su proverene i za koje postoji tačno potvrđena uzročno-posledična veza između unosa određenog sastojka i te tvrdnje da on ima određeni benefit za zdravlje potrošača.
I
naravno,
je za,
vrlo je važno da se tu u svaku takvu izjavu prati i količina te neke namirnice, odnosno porcija koju treba uneti da bi se unela ta određena količina tog sastojka koja će da ima takav jedan efekat.
Pitanje je za kraj za sve vas. Šta sve moramo da znamo o jednom proizvodu da bismo bili informisani potrošači?
Može u redu, ali ja mislim ono, najbitnije je ono, koga proizvodi, naziv tog proizvoda, šta u njemu imamo od sastojaka. Znači jednostavno rok trajanja, naravno, i mislim da je to ono osnovno što potrošač treba da zna. Ukoliko postoje, sad već vidimo potreba da se istakne deo vezan za alergije, naravno i to je deo koji je bitan. U svakom slučaju sve ono što je bitno za potrošača, kako i piše u propisu, treba se naći na tom samom proizvodu.
Mislim da potrošač sve više obrazovan i treba da bude sve više obrazovan, ima sve više znanja o nekim principima pravilne ishrane, tako da pored toga njemu su značajne i nutritivne informacije, znači kolika je energetska vrednost tog proizvoda, koliko proteina, masti, ugljenih hidrata, vitamina, minerala unosi tom namirnicom i isto tako veoma je značajna informacija o prisustvu alergena ukoliko je preosetljiv na neki od sastojaka namirnica.
Doktor Kazarić, nismo spomenuli kofein, fitos terole i mnogo drugih
substanci. Upravo sam to sad i htjela da kažem da ukoliko imamo namirnicu sa fitosterolima ili sa slađivačima ili poliolima, u samom nazivu proizvoda mora da bude, na primjer ako imamo zaslađivač, mora stajati sa zaslađivačima kao dopuna naziva hrane. Ako sadrži aspartam, to je sadrži aspartam, sadrži izofenilalanina, ako ima 10% poliola, prekomerna upotreba može izazvati laksativni efekat i uopšte taj novi pravilnik je i taj deo dopunio, tako da naziv proizvoda sadrži i sve te izjave koje skreću pažnju u stvari na eventualno zdravstvene probleme koje može izazvati određeni sastojak.
Nastavit ćemo ovaj razgovor koji je pobudio veliku pažnju naših slušalaca. Ja vam se zaista puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, Nenad Vujović, načelnik odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla i Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Dragan Radulović, producent Ljiljana Nukić, muzički urednik Ružica Ćirić, urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.